Jak to bylo s připravovaným únosem lékaře Rudolfa Garbece Tchána Jana Antonína Bati?
Při chystání dne otevřených dveří jsme náhodou objevili novinový článek o únosu Tchána Jana Antonína Bati. Bylo to celkem překvapení, neboť o něm jsme do té doby neměli vůbec žádné povědomí. Začali jsme tenhle případ teda sledovat, zkoušeli jsme ho dohledat v našich depozitářích a skutečně se nám podařilo objevit záznam o tomto únosu. Došlo k němu v předjaří 1934, kdy dvojice mladíků, z nich jeden byl tehdy nezletilý, si přichystala plán na únos místního zlínského lékaře.
Nezletilý, to znamená, kolik jim bylo let?
Jeden byl 26letý a ten další měl 20 let.
Co teda proběhlo konkrétně?
Zavolali lékaři domů a požádali ho, jestli by mohl přijít do místní školy, kde měla, jak se v tom spise popisuje, dvojice mít zvláštní pohlavní styk. On se tedy vydal pěšky sám s Línem a když šel po ulici Školní, tehdy si musíme představit, že ta ulice ještě byla nezastavěná, stála tam v podstatě jenom měšťanská škola a jeden dům.
Takže jestli to správně chápu, stalo se to za budovou bývalé knihovny Františka Bartoše, to znamená z té části, kde začíná park Komenského.
Ano, stalo se to tam. Celou cestu lékaře sledovali, aby si ověřili, že jde skutečně sám, nejde automobilem, a když byl teda osamocen na této ulici, tak ho přepadli. Povalili ho na zem, snažili se ho nějakým způsobem spacifikovat. Dokonce došlo k fyzickému napadení.
Ubránil se pan doktor Garbec tady těmto pachatelům?
Snažil se jim uniknout, přestože že ho napadli a udeřili ho i do obličeje, křičel o pomoc. Jakmile mladíci uslyšeli, že někdo z povzdálí přichází, tak spanikařili a utekli. Okamžitým zásahem občanů se podařilo jednoho z těch pachatelů chytit. Ten další unikl, dostal se až domů, ale nedlouho na toho zatkla policie.
Takže vlastně k únosu vůbec nedošlo.
K únosu vůbec nedošlo, ten se nezdařil, byl to nezdařený pokus, ale nicméně k tomu napadení došlo. A skutečně z hlediska zákonů nešlo o skutkovou podstatu omezování osobní svobody, ale pokus o únos.
Jak se mladíci u soudu potom hájili?
U soudu vystupovali s tím, že to byl mladický čin, neuvážený, že pod dojmem sledování kovbojek a podobných filmů a čtení podobných novel tento čin spáchali, neustále dokládali, že jsou zachovalí.
Zachovalí znamenalo slušní.
Zachovalí znamenalo, ano. Že jsou slušní.
Jak vlastně to měli v plánu, jak ho chtěli a kam ho chtěli převést?
Před tím soudem se hájili s tím, že ho chtěli převést do jednoho z domů toho pachatele, kde ho chtěli schovat na půdě, což by znamenalo, že by ho převáděli nebo přenášeli přes celý Zlín, což bylo samozřejmě nesmyslné. I na tomhle dokládali, jak to byl neuvážený čin a že to byl spíše jako skutečně mladická nějaká neuváženost. To je zvláštní, měli sebou přichystané jízdní kolo a chtěli ho převést na jízdním kole. To kolo se tam přímo našlo v místě toho únosu, podobně jako jejich masky se tam našly, nůž třeba a podobně.
Jaký trest si mladíci nakonec odnesli od soudu?
Soud je odsoudil na 8 měsíců s tím, že toho nezletilého s odkladem na 3 léta. Tito mladíci teda byli odsouzeni na 8 měsíců, s níž ten zletilý si skutečně těch 8 měsíců takzvaně odseděl, zatímco jeden z pachatelů už byl na svobodě, ten další čekal na výkon, tak je jeden z místních občanů přistihl ve Zlíně v nedalekém lese, když kopou nějaké doupě. Pozdějším policejním vyšetřování bylo zjištěno, že měli přichystané skutečně doupě v zemi, vyskládané dřevěnými deskami a kam, jak se později doznali, chtěli toho lékaře umístit, uložit. Tam by byl svázaný po celou dobu toho únosu a odsud by teda kontaktovali i blízké členy jeho domácnosti.
A oni se našli i dopisy, které už měli napsané pro jeho manželku.
Ano, později se našli i dokonce dopis, kde požadovali 500 tisíc a požadovali po ní, aby v daných dnech dělala vycházky po Zlíně, po okolí a v jednom z těch dní, jeden na vycházce, by jeden z nich v podstatě
by mu předala
tašku s penězi.
Mě v tom dopise pobavilo, jak už tam měli napsané, že budou dávat jídlo jedenkrát za 2 dny a že už je nervově zhroucen, tak jako na tu manželku vyvíjeli už takový nátlak.
Chtěli vyvíjet na ní celkem silný nátlak, aby to předání peněz se zdařilo. Před soudem se hájili, že tomu lékaři chtěli dávat vydatné jídlo, chtěli mu dávat poskytovat především vajíčka, co bylo celkem zvláštní, chtěli mu dávat víno.
Psalo se o tomhle činu v novinách, vědělo se o tom ve Zlíně?
Co mě iniciovalo k dohledání tohoto činu, byl článek v Českém slovu, kde se to celkem pikantně popisovalo, celá ta kauza. Ona byla pikantnější o to víc, že to byl tchán Jana Antonína Bati, tehdy velmi známého podnikatele československého.
A co Zlínské noviny? Jak psali o tom Zlínské noviny?
Zlínské noviny, pokud teda máme na mysli Baťovské noviny, většinou o zločinech nepsali. Byla zásada, že o zločinech se nepíše. Zločiny jsou věc nevhodná do novin. Dokonce existují malé publikace tehdejšího novináře Cekoty, zlínského novináře Cekoty, kde se popisuje, jaká témata jsou vhodná do zlínských novin, jaká témata jsou nevhodná. A zločiny byly jedním z těch nevhodných témat do zlínských novin. Ale co je zvláštní, tenhle čin byl skutečně popsán. Já po dlouhém hledání jsem ho v těch zlínských novinách našel. Byla to spíše malý článek. Neobjevil se na titulu, jak bychom asi očekávali, vzhledem k významu toho lékaře a vzhledem k postavení jeho ve Zlíně, ale byl až na zadních listech. A co je ještě zvláštnější, tak ten případ byl celý, tenhle zločin byl celý spolitizován v tom článku. Ti pachatelé jsou spojované s komunistickým hnutím celkem zvláštním způsobem, neboť třeba soud vůbec tady tuhle možnost ani nepomýšlel na tuto možnost.
Takže ten Zlín se chtěl tvářit, že to je bezpečné, čisté město, kde zločiny vůbec neexistují.
Ano, přesně tak. Zlín, a to nebylo jenom Zlín, ale obecně optimistické psaní zlínských novin nemělo spoléhat na nějaké zločiny nebo na nějaké podobné jako pikantnosti. A Zlín jako takový měl být tím ideálním městem, kde se zločin v podstatě nevyskytuje. Přestože když se vezmeme policejní složky, tak najednou zjistíme, že Zlín nebo že ve Zlíně se stalo spousta zločinů, spousta přestupků.
Dalším neznámým příběhem je autonehoda Marie Menčíkové Baťové, manželky Tomáše Bati. Co přesně se stalo?
Takže tento případ se udal 15.12.1934, kdy paní Baťová jela s Línem a přijížděla od Vizovic. Tehdy se ještě jezdilo vlevo a paní Baťová odbočovala do Závodu. Tehdejší vchod byl mezi dnešní budovou číslo 1 a číslo 11.
To byl ten hlavní vchod, který známe u podchodu.
Tehdy ještě samozřejmě podchod nestál, ale je to v tom místě dnešního podchodu. Ona odbočovala, cyklista se jí nedokázal vyhnout, přestože se snažil vyhnout i vlevo obědy. A došlo teda k nehodě. Cyklista přeletěl přes kapotu a bohužel při pádu si zlomil stehenní kost dosti vážným způsobem.
A co se dál dočteme v těch vyšetřovacích policejních spisech?
V záznamu, co je v policejním vyšetřování, tak se uvádí jenom tady toto konstatování této nehody a neuvádí se žádný viník. Dokonce policejní komisař, co to vyšetřoval, přikládá plánek té nehody a táže se, jakým způsobem máme dále postupovat. Způsob, jakým bylo postupováno, vidíme z dalšího listu, kde už jednoznačně viníkem stanovený cyklista Pitelka. Dochází tam ale k takovým zvláštním posunům, co bychom asi nečekali. Celý případ je popisován tak, že cyklista jel nepřiměřeně a paní Baťová již stála za křižovatkou a když jej viděla, že se k ní blíží, tak na něj zahoukala, ale bohužel, když viděla, že se blíží dále a nezastavuje, tak ještě autem se snažila popojet, ale došlo teda k střetu. Co je ještě zvláštnější a co jsem dosud ve svém studiu nikdy nezahlédl, neviděl, je způsob, jakým je do vyšetřovacího spisu zasahováno. Je tam s tužkou přepisováno a stále posouvána vina na cyklistu Pitelku, což samo budí nějaké pochybnosti. Jiný pohled ale na celou nehodu udává osobní složka zaměstnance pana Pitelky, kde jsou v této nehodě taktéž záznamy. V této složce je dokonce i ten policejní záznam, což by se nikdy asi v osobním složce zaměstnance nemělo objevit, ale je tam i vyjádření samotného Pitelky k této nehodě. Ten tuto nehodu popisuje dosti odlišným způsobem. Popisuje, že v podstatě paní Baťová mu vjela na poslední chvíli do cesty a jela velmi pomalu. On se jí teda snažil uhnout, ale nezvládl tento úhyb. Co je zvláštní, tak již o 5 dní po té nehodě je panu Pitelkovi nabídnuto částka 5500 Kč jako odškodné. Z tehdejšího pohledu bylo to asi 6 měsíčních platů. Je to celkem vysoká částka, vzhledem tomu, že to bylo jenom pouhých 5 dní po nehodě, kdy ještě nebylo jasné, jak dlouho si léčení vyžádá, kolik času si vyžádá léčení.
Měl potom pan Pitelka nějaké třeba trvalé následky zdravotní z té nehody?
Měl následky, byl invalidou. Mimo to, že mu za těch 5 dnů byla přislíbena tato finanční kompenzace, těch 5500 Kč, tak mu bylo ještě přislíbeno, a to je velmi zvláštní, i opětovný nástup na místo do Závodu. Tehdy totiž platilo legislativní ustanovení, že zaměstnanec, pokud byl dlouhodobě nemocný, déle než 4 týdny, tak dostával výpověď. Skutečně pan Pitelka dostal výpověď, ale později byl přijat zpátky do Baťových závodů a dokonce v tom příslibu mu bylo přislíbeno, že bude přijat na místo takové, aby finančně nebyl poškozen. A v příštích letech se tak skutečně stalo.
Hostem dnešního odpoledního interview byl Martin Marek ze státního okresního archivu ve Zlíně. Já vám moc děkuji za zajímavé povídání. Naschledanou.
Naschledanou.